Dobro večer vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu, Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Crna Gora i dalje pri evropskom vrhu po broju inficiranih koronom. U ponedeljak preminulo 9 osoba. Nakon negativnog korona testa, Donald Trump nastavio predsjedničku kampanju. Miroslav Lajčak, izvestilac Evropske unije, u utorak i sredu u Prištini, potom u Beogradu. Novi šef kosovske kancelarije u vladi Srbije, Petar Petković, izjavio Beograd će razmotriti izlazak Srba iz kosovskih institucija ako Priština ne ispuni obaveze iz Briselskog sporazuma. Tužilaštvo BiH primilo prijave Centralne izborne komisije zbog navodnih neregularnosti u izbornom procesu. U naredni pola sata ne bih da vas plašim, ali treba uzeti u obzir.
Studija u Australiji ukazuje da koronavirus na površinama poput novčanica, stakla i metala može preživeti i do 28 dana. Međutim, prema rečima vodećeg istraživača Shane Riddela, virusi koji se nalaze na površinama nisu obavezno zarazni tokom celog perioda obuhvaćenog studijom.
Još ne znamo šta je zarazna doza.
Svako novo saznanje dobro dođe, ali pre svega treba znati kako se zaštititi. Stoga vas još jednom pitamo koliko često menjate maske.
Po nedelju dana.
Nedelju dana jednu masku?
Pa da, ali nosim je samo, što znam, ono, kad moram da uđem u prodavnicu ili ovako na ulici ne nosim. Pa.
Ne brinite, zabeležili smo i pozitivne primjere koje možete čuti ukoliko u narednih 30 minuta ostanete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Epidemiološka situacija u Crnoj Gori se usložnjava, a samo u ponedeljak 12. oktobra u jednom danu je preminulo 9 osoba. Epidemiolog Senad Begić rekao je da je to bio najcrnji dan od početka pandemije. O alarmantnoj situaciji sa Podgoričanima je razgovarao kolega Predrag Tomović.
Takvo ponašanje je sigurno neodgovorno i država nešto mora da preduzme po tom pitanju. Jer ako se ovako nastavi ovaj trend, zaista mi idemo u katastrofu. S obzirom da smo mala država i da nas je relativno malo, mi bi mogli to lako da riješimo, samo da ima volje. Ali mislim da tu država treba da malo restriktivnije da se ponaša. To je ključno pitanje. A što se tiče svijesti građana, mislim da je ona stvarno na niskom nivou. Počne od onih ljudi koji misle da to nije ništa, pa do onih koji stvarno to preuveličavaju. Ali tu treba naći neku mjeru i ovo naše NKT, to nacionalno koordinacijono tijelo koje je zaduženo za tu oblast, treba da uvede neke logičke mjere. Evo recimo, danas je lijep dan, ja izbjegavam gužve, meni ne treba na otvoreno maska, jer prosto me guži kad hodam. Ali čim je neka veća koncentracija ljudi, to je obavezno, to je... A inače, ako se ovako nastavi ovim trendom, zaista prijeti nam katastrofičan scenarij, po mojom mišljenju.
Da li imate utisak da smo se previše opustili, da ne marimo ili da možda neki previše mare? Prosto, kakvi su vaši utisci? Kako se mi ponašamo kao građani?
Mislim, ja se ponašam individualno, vrlo korektno, mislim. Kad bi svi ponašali, disciplinovano, dobro bi bilo. Ne znam šta da vam kažem, vjerujte.
Kad se osvrnete oko sebe, šta vidite? Kolika je ta ležera?
Velike su kontroverze ovdje, ne znam o čemu se radi uopšte, kakva je bolest to, da li je laboratorija, da li je...
Kada vidite...
Ljudi se ponašaju vrlo primitivno. I znači, vrlo primitivno društvo. To je taj egoizam. Ne znam šta da kažeš.
Trebali bi da se uzdrže dok traje ova kriza sa pandemijom, da ne organizuju nikakve proslave, nikakve ni svadbe, ni ništa. Mislim, tog sam mislio.
To smo zabeležili u Podgorici. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini su zabeležena 334 nova slučaja zaraze koronavirusom. U istom periodu u Hrvatskoj je preminulo troje ljudi, na Kosovu jedna osoba. U Srbiji su umrle dve osobe, čime se ukupan broj žrtava u toj državi popeo na 767. Zanimljivo je da je u odnosu na slike iz jula, Srbija u odnosu na zemlje u okruženju u ovom trenutku država sa manjim brojem obolelih od koronavirusa, ali pojedinično. Članovi kriznog štaba upozoravaju da se u naredne dve nedelje može očekivati ozbiljno povećanje. Da li je Srbija spremna za eventualni novi talas koronavirusa? Pripremile Amela Bajrović i Ljudmila Cvetković.
U Srbiji je u toku izgradnja dve COVID bolnice, jednu u Batajnici kod Beograda i druge u Kruševcu u centralnoj Srbiji. One bi prema najavi predsjednika Aleksandra Vučića trebalo da budu otvorene do 1. decembra. U Novom Pazaru, gradu u zapadnoj Srbiji, koji je sa susednim Tutinom bio žarište koronavirusa u junu i julu, gradski štab za vanredne situacije u cilju priprema za novi talas koronavirusa usvojio je prošle nedelje zahtev opšte bolnice za finansiranje rekonstrukcije prostorija za COVID ambulante i proširenje infektivnog odeljenja. Usvojen je i predlog Doma zdravlja o izvođenju hitnih radova za formiranje novih COVID ambulanti. Direktor Zavoda za javno zdravlje Šefadar Spahić rekao je da je epidemiološka situacija u Novom Pazaru i Tutinu nestabilna i nesigurna, ali da je pod kontrolom.
Trenutno imamo 17 kontakata u kućnim uslovima koje pratimo. Na bolničkom lečenju vidite da su to između 2 do 3 pacijenta na infektivnom odeljenju.
Direktor Zavoda za javno zdravlje međutim upozorava da ova situacija ne sme da zavara.
Da, iz razloga što smo i prošli puta imali veliki broj pacijenata koji se lečuju u kućnim uslovima. Strah nas je da se to ne ponovi i ovog puta. Strah nas je da nemamo uvid u takve pacijente.
Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović ocenjuje da će ova nedelja biti test za stanovništvo i zdravstveni sistem.
Što sada imamo blago povećanje u prethodnih nedelju dana, što ćemo sigurno za očekivanje imati i narednih dana. Povećanje, smanjenje nije bitno, ali će biti to trocifrena cifra.
U međuvremenu su lekari okupljeni oko inicijative Ujedinjeni protiv COVID-a, upozoravajući da se očekuje novi talas epidemije koronavirusa, pozvali građane da pravilno nose masku kada su u zatvornom, da drže rastojanje od 2 metra i da u narednih nekoliko meseci izbjegavaju skupove i ne organizuju slave i proslave.
Molimo vas da se ne ugledate na političare. Oni se, ne samo u našoj zemlji, već i u mnogim drugim sredinama u svijetu, ponašaju bahato, nekažnjeno krše protivepidemijske mere i ugrožavaju okolinu.
Navodi se u saopštenju. A šta kažu nadležni? Mi se spremamo. Uradit ćemo do 1. decembra dve velike moderne COVID bolnice u Batajnici i Kruševcu. To je način na koji se spremamo, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 9. oktobra tokom obilaska građevinskih radova u Kliničkom centru Srbije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da korona uvek iznenadi, ali da je siguran da će Srbija biti spremna za novi pik ili novi talas. Upitan da li je Srbija spremna za novi talas koronavirusa, epidemiolog i profesor medicinskog fakulteta u penziji Zoran Radovanović ocenjuje za RSE da je Srbija nešto spremnija nego za prethodna dva talasa.
Bolje smo opremljeni za razliku od prvog talasa. Nemamo razloga da krijemo u onoj meri zbog pora stvarnu situaciju, tako da verovatno će taj treći talas biti blaži.
U posljednje 24 sata, kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja, u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminule još dve osobe, a novozaraženih je 152. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Idemo preko okeana. Američki predsjednik Donald Trump negativan je na koronavirus nekoliko dana zaredom i ne može da prenese zarazu korone na druge, izjavio je lekar Bele kuće. Trump se skupom na Floridi vratio predizbornoj kampanji. Dženana Karabegović.
Američki predsjednik Donald Trump pojavio se na otvorenom ne noseći zaštitnu masku i hvaleći svoje poteze u borbi protiv pandemije koronavirusa. Dolazeći na skup održan na aerodromu Sanford, Trump je bacao maske okupljenima i ponavljao kako se oporavio od COVID-19. Ja sam kroz to prošao, kažu da sam imun. Osjećam se moćno, rekao je Trump hiljadama pristalica koji su stajali jedni drugima rame uz rame, većinom ne noseći zaštitne maske. Trumpovim povratkom u kampanju počela su zadnje 3 sedmice do izbora 3. novembra. Prvi skup planiran za ovu sedmicu pokazuje da Trump nije promijenio pristup kampanji od kako se zarazio virusom. Negativan nalaz Trumpovog testa na koronavirus prvi je nalaz koji je objavila Bijela kuća od kako je 2. oktobra objavljeno da je američki predsjednik zaražen koronavirusom. I Bidenov test na koronavirus bio je negativan, saopšteno iz njegovog izbornog štaba. Od kako je Trump objavio da je zaražen koronavirusom, bivši američki potpredsjednik nekoliko se puta testirao i bio negativan na koronavirus.
Dok države širom sveta prijavljuju rekordno velike brojeve novih slučajeva obolelih od COVID-19, Svetska zdravstvena organizacija poziva vlade da primenjuju sve dostupne preventivne mere kako bi se zaustavilo širenje virusa, ističući značaj brige o mentalnom zdravlju tokom pandemije. U međuvremenu, najnovija naučna studija ukazuje da virus na nekim površinama može opstati i do 28 dana. Detalje ima koleginica Mila Đurđević.
Francuska, Portugal, Holandija, Poljska, Rumunija i Češka Republika su među državama sa rekordno visokim brojevima proteklih dana. U Rusiji je također zabeležen rekordan broj novih slučajeva, dok su vlasti u Moskvi uvele strože restrikcije kako bi zaustavile širenje infekcije u prestonici. Svetska zdravstvena organizacija je pozvala lidere da koriste pun spektar preventivnih mera kako bi pokušali da suzbiju širenje virusa.
Imamo alate koje imamo. Videli smo koliko efikasni ti alati mogu biti ukoliko se primene u adekvatnoj proporciji, u pravo vreme, na pravi način, na nivou država. Žalosno je međutim što vidimo veliki broj država u Evropi koje se suočavaju sa velikim porastom slučajeva i vlade moraju da preduzmu odlučnu akciju kako bi pokušali i zaustavili širenje.
Izjavio je Michael Ryan, izvršni direktor programa Svetske zdravstvene organizacije za hitne zdravstvene situacije. Studija u Australiji ukazuje da koronavirus na površinama poput novčanica, stakla i metala može preživeti i do 28 dana. Istraživači navode da rezultati pokazuju da su čišćenje površine i pranje ruku ključne mere u sprečavanju infekcije. Međutim, prema rečima vodećeg istraživača Shane Riddela, virusi koji se nalaze na površinama nisu obavezno zarazni tokom celog perioda obuhvaćenog studijom.
Još ne znamo šta je zarazna doza, tako da iako smo uspeli da oporavimo zarazni virus i do 28 dana, moguće je da to nije dovoljno da zaista izazove infekciju, ali mislim da je ključna poruka zapravo da se peru ruke kada god je to moguće i da se one često dezinfikuju sredstvom na bazi alkohola.
Svetska zdravstvena organizacija je navela da je pandemija COVID-19 poremetila rad službi za mentalno zdravlje širom sveta. Devora Kestel, direktorka odeljenja Svetske zdravstvene organizacije za mentalno zdravlje i upotrebu supstanci, navodi da su te usluge bile hronično nedovoljno finansirane i pre pandemije, a da su sada pod dodatnim opterećenjem.
Znamo da postoje direktne i indirektne posljedice COVID-19 po mentalno zdravlje populacije u državama pogođenim pandemijom. I očekujemo zahtev da se poveća briga o ljudima sa mentalnim i neurološkim poremećajima i o onima sa poremećajem korišćenja supstanci. Zatim zabrinuti smo i u vezi sa tim da usluge treba da budu dostupne kako bi odgovorile na potrebe tih ljudi.
Obimna studija je pokazala da gotovo trećina pacijenata u Sjedinjenim Američkim Državama koji su hospitalizovani zbog COVID-19 imaju kognitivne ili neurološke simptome koji uključuju zbunjenost, delirium i umrtvljenost.
Ima puno razloga za sekiraciju, ali i sasvim dovoljno načina da se zaštitite. Selma Boračić podsjeća.
Zakon kaže gdje se moraju nositi zaštitne maske, ali ne kaže trebaju li biti čiste i koliko često se trebaju mijenjati. Emira, Hamza i Salko iz Sarajeva odgovaraju na pitanje koliko često mijenjaju maske.
Pa šta znam, recimo ova, što je mogu? Da, on dva, ja promijenim odmah. Ma da, da.
Pa možda svako 2-3 dana, dan. Svaki dan mijenjam sigurno.
Koristim 2-3 dana.
Stavljamo ih u džep, u torbu, nosimo oko ruke, držimo ispod brade, ne razmišljajući utiče li to na njihovu učinkovitost. Mikrobiološka laboratorija nam je provjerila šta sve živi u maskama koje smo uzeli od građana Sarajeva. Biolog u Poliklinici Eurofarm Sandra Greljo analizirala je prvo vanjsku stranu maske.
Sa vanjske strane, znači prednje strane maske koja je izložena na našem kontaktu sa rukama, sa zrakom. Imamo porast bakterija koje su uglavnom znači, zastupljene u zraku, nekih antrakoidnih bakterija i uglavnom bakterija koje su porijeklom sa kože ruku. Znači to su mislim neke bakterije koje se normalno na rukama nalaze, ali u nekim drugim uvjetima ako se nađu mogu biti patogene, mogu izazvati neka oboljenja.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da se maska zamijeni čim se navlaži ili da se pere najmanje jednom dnevno. Evo koliko često građani Beograda mijenjaju maske.
Po nedelju dana.
Nedelju dana jednu masku?
Pa da, ali nosim je samo, mislim, što znam, ono, kad moram da uđem, prodavnicu ili oko, na ulici ne nosim.
Svaki dan promijenim masku, ali u toku dana skinem i stavim jer je naporno za nos.
Ni unutrašnja strana maske nije sterilna ukoliko ih nosimo duže, kaže biologinja Greljo.
Tu isto imamo očekivani rezultat, znači imamo bakterije porijeklom opet sa kože, imamo bakterije koje su porijeklom iz naših disajnih respiratornih puteva, koje se znači normalno nalaze opet u flori ždrijela, flori nosa, koje mi znači sad izdisajem tu masku, one se talože na samoj maski.
Podgoričani maske mijenjaju
po dva dana, tri, tako.
Bukvalno kinesku dva dana u prekidima, no, a u veću može i sedam dana.
Kad dođem kući, operem je, osušim, opeglam, a ovu drugu koja je za jednokratnu upotrebu uglavnom koristim cijeli dan.
Istraživanja Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da pravilno nošenje pamučnih maski u kombinaciji s pranjem ruku nekoliko puta značajno smanjuje rizik od prijenosa virusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Konačni sporazum između Srbije i Kosova će biti tema razgovora koje u Prištini danas, odnosno utorak 13. oktobra, pa i sutra, u sredu 14. oktobra, vodi specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, kako bi sa političkim predstavnicima i civilnim društvom uticao na oživljavanje dijaloga koji je posle skoro 20 meseci uz posredovanje Evropske unije obnovljen u julu. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Abdullah Hoti je u Skupštini Kosova 12. oktobra, podnoseći izveštaj poslanicima u procesu dijaloga sa Srbijom, ponovio stav da se pitanje o zajednici opština sa srpskom većinom neće ponovo otvarati, jer je sporazum o tome postignut još 2013. godine, a potom i ratifikovan u Skupštini. Sa druge strane, novo imenovani direktor za Kosovo vlade Srbije, Petar Petković, je nakon sastanka sa predstavnicima Srpske liste u Beogradu 13. oktobra rekao da će obaveze Srbije prema briselskom sporazumu prestati ukoliko Kosovo ne ispuni svoje obaveze. Dodao je i da će, ukoliko se ne formira zajednica, Srbija razmotriti izlazak Srba iz kosovskih institucija. Poznavaoci političkih prilika Donika Emini i Jartan Muhadžiri ocenjuju da Lajčakova poseta Kosovu i Srbiji znači da je Evropska unija zainteresovana da se ubrza dinamika dijaloga. Emini dodaje da je Hotijevo odbijanje razgovora o zajednici čudno jer je trebao da predvidi da će biti pritisaka oko tog pitanja te da je trebao da pripremi prihvatljivo obrazloženje za Evropsku uniju. Ovaj stav gospodina Hotija je problematičan jer se čini kao strategija da se kaže da smo to pitanje odbacivali do kraja, ali nismo imali političku moć da kažemo ne. I drugo, zbog činjenice da ne priprema ni javno mnjenje, ni samu vladu na izradi dokumenta ili jednog strateškog pristupa u pregovorima, ukoliko se eventualno otvori ovo pitanje u Briselu. Imajući u vidu da je Lajčakova poseta usmerena na deblokadu pitanja zajednice, Muhadžiri navodi da bi Evropska unija mogla da izvrši i pritisak na Kosovo da sprovede sporazum. Ovo može biti jedino pitanje oko kojeg Lajčak i njegove kolege iz Evropske unije mogu da izvrše pritisak, smatra on. Sa druge strane, Emini smatra da Kosovo ne bi trebalo da popusti pod pritiscima Evropske unije. Ko potpiše modifikovani dokument, potpisuje i svoju političku kapitulaciju na Kosovu, to im mora biti jasno, rekla je Emini. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom predviđeno je prvim briselskim sporazumom iz 2013. postignutom u dijalogu Kosova i Srbije. Konkretni detalji su dalje usaglašeni principima iz 2015. Međutim, Ustavni sud Kosova je decembra 2015. godine utvrdio da principi o zajednici nisu u potpunosti usaglašeni sa Ustavom Kosova, ali kako su dodali, to bi se moglo uskladiti zakonskim aktom vlade Kosova i statutom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Konačni sporazum između Srbije i Kosova će najverovatnije podrazumevati velike ustupke, uključujući široku autonomiju srpskih opština ili razmenu teritorija, navela je Međunarodna krizna grupa u svom posljednjem jesenjem izveštaju. Jedan od autora izveštaja, Giuseppe Fama, šef europskih poslova u toj nevladinoj organizaciji, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da Evropska unija ne bi trebalo da nameće ograničenja dijalogu i da Sjedinjene Države treba da igraju ulogu u ubeđivanju Prištine da redizajnira platformu za pregovore. Sa njim razgovarao kolega Šumbin Ahmet Džakaj.
So Mr. Fama, in the last report...
Gospodine Fama, u posljednjem izveštaju vaše organizacije Crisis Group pozvali ste Evropsku uniju da utvrdi da li postoji mogućnost da se konkretno usredsredi na postizanje konačnog sporazuma na osnovu uzajamnog priznavanja. Da li vi ovo vidite kao ostvarivi
scenarij?
Svakako prostor za manevrisanje je vrlo uzak i mi znamo da je diplomatija tokom vremena išla jedan korak napred, dva koraka nazad zbog kompleksnosti ovog konkretnog pitanja, ali Evropska unija će svakako nastaviti da radi na potencijalnom rešenju. Specijalni predstavnik Evropske unije Lajčak izvestio je ministra i Savet za spoljne poslove Unije da bi dobio podršku za ovu strategiju nakon nedavnih razgovora Beograda i Prištine i ima dosta volje u okviru Evropske unije da se pomogne u oblikovanju potencijalnog rešenja. Ali opet znate, koliko se to brzo može ostvariti je dosta diskutabilno, jer je svakako balans do sada ostao nepromenjen. Koliko smo videli, Evropska unija ostaje sa velikim znakom pitanja oko problema međusobnog priznanja, što nije jasno naznačeno u mandatu specijalnog predstavnika. Da bi se dotle došlo, potrebno je još internih konsultacija koje bi dovele do međusobnog razumevanja da finalni dogovor mora da uključi pitanje međusobnog priznanja. Mi znamo da je to jako teško, imajući u vidu da do danas pet članica Evropske unije i dalje ne priznaje Kosovo i zato će ovo biti stvar diplomatije.
Da li vidite kompromis između Kosova i Srbije u okviru dijaloga koji potpomaže Evropska unija? Ima li rizika od kolapsa pregovora, uzimajući u obzir nedavne retorike strana u procesu?
Svakako pitanje retorike u okviru razgovora ne pomaže u ostvarivanju održivog rješenja ni u jednoj od stvari koje mi preporučujemo. I zato Evropska unija treba da udvostruči svoje napore u okviru podrške da se investira u borbu protiv dezinformacija u vezi sa dijalogom. Dve stvari su ovdje važne. Prva, da je važno da se shvati da nije moguće ni jedno rešenje u kojem će samo jedna strana biti pobednik. Drugo je pitanje uloge Evropske unije u tome, koja ne treba da spreči Beograd i Prištinu da pronađu svoje potencijalno rešenje, koje ne mora nužno da se poklapa sa onim što Brisel preporučuje.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Giuseppe Fama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužiloštvo Bosne i Hercegovine primilo je prijave Centralne izborne komisije te države u kojima se navode određene neregularnosti u vezi biračkog procesa, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Tužiloštvo je podiglo nekoliko optužnica koje se odnose na nezakonitosti i krivična dela izbornih prevara tokom izbornih procesa u ranijem periodu. Dodaje se da su u distriktu Brčko do sada uhapšene 4 osobe koje se terete za izborne zloupotrebe u vezi sa nezakonitim prijavljivanjem građana sa prebivalištem u tom distriktu za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. Srbija i Republika Srpska trenutno rade na sinhronizaciji udžbenika iz istorije, geografije, jezika i književnosti, ali i muzičke kulture, najavljeno iz Ministarstva prosvete Srbije. Kako je objašnjeno, cilj je da se citat svuda gde žive Srbi kroz obrazovane sisteme radi bar nacionalni paket gradiva na istovetan način, kraj citata. Još uvek nema objašnjenja šta će sinhronizacija značiti za decu bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji žive u Republici Srpskoj, kao ni kako će se, na primer, izučavati pitanje genocida u Srebrenici u predmetu istorije. Sadik Salimović je upravo u Srebrenici proverio kakvo je trenutno stanje.
Djeca u Bosni i Hercegovini izučavaju tri istorije jer ovaj predmet spada u takozvanu nacionalnu grupu predmeta. Tako je u Srebrenici gdje bošnjačka djeca uče po jednom, a srpska djeca po drugom nastavnom programu. Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor istorije u prvoj osnovnoj školi Srebrenica Marko Mađarević.
Bošnjaci kada imaju čas istorije, Srbi su na časovima geografije i obrnuto. S tim što je ovdje u Potočarima drugačija situacija, manje srpske djece ima, trenutno u višim razredima je samo u 7. razredu jedan učenik srpske nacionalnosti i od ove godine je počeo da prati po nacionalnoj grupi predmeta, do sada nije bio slučaj da su Srbi ovdje imali nacionalnu grupu predmeta.
U udžbenicima istorije u Srebreničkoj školi ima nekih odstupanja, posebno istorije od 92. do 95. ali se radi po preporukama Savjeta Evrope, kaže nastavnik Mađarević.
Jedan udžbenik odobren i po programu Republike Srpske i po programu Federacije i da tu ima nekih manjih odstupanja, ali eto kažem vam, po preporukama savjeta, parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, mi obrađujemo samo informativno posljednji rad.
Dvije različite istorije u jednoj školi dovode do podjela među djecom, ističe nastavnik Mađarević.
Koliko god program, odnosno plan i program želi da se pridržava i za jedne i za druge učenike, da ne bi bilo nekih, da kažem, provokativnih tema, mislim da je samo to fizičko odvajanje učenika podjela.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
12 učenika bošnjačke nacionalnosti iz mesta Liplja kod Zvornika nakon bojkota nastave jer im je promijenjen naziv maternjeg jezika iz bosanskog u jezik bošnjačkog naroda krenulo je utorak 13. oktobra ponovo u školu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Muharen Sinanović, član Saveta roditelja. Dogovor koji su postigli Savet roditelja i predstavnici Ministarstva obrazovanja entiteta Republike Srpske prema njegovim rečima da dobiju pismeno da imaju pravo na bosanski jezik. Odgovoru se nadaju do petka 16. oktobra.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Međunarodni tim istraživača završio je više od godinu dana dugu misiju prikupljanja podataka u regionu Arktika u kojem klimatske promjene izazivaju najdrastičnije promjene sa dokazima o umiranju Arktičkog okeana i upozorenjem da bi u ne tako dalekoj budućnosti ledeni pojas mogao ostati bez leda u letnjim mjesecima, pišu svjetski mediji. Posle skoro 13 mjeseci lutanja vrhom svijeta, nemački istraživački brod se u ponedjeljak 12. oktobra vratio kući, završivši najveću naučnu ekspediciju na Arktiku u istoriji, koja je imala za cilj bolje razumevanje regiona koji se brzo menja usled zagrevanja planete, piše New York Times. Ekspedicija je sa rotirajućim kontingentom od oko 100 naučnika, tehničara i članova posade nailazila na radoznale polarne medvede, žestoke oluje koji su oštetili opremu, tanak led, ali i na pandemiju izazvanu koronavirusom koja je poremetila logistiku, ukazuje Liz, dodajući da je tokom misije bilo i optužbi o seksualnoj diskriminaciji i uznemiravanju na ruskom brodu za podršku koji je pratio Polar Stern prvih mjesec dana. Lideri projekta od 140 miliona evra koji je organizovao Institut Alfred Wegener u Njemačkoj, ipak su, kako ističe New York Times, misiju označili kao uspjeh. Oni kažu da će mnoštvo sakupljenih podataka biti neprocjenjivo za pomoć naučnicima da razumeju taj region koji se zagreva brže od ostatka planete. Cilj misije je bio da čitav godišnji ciklus istraživači budu u arktičkom ledu, kako bi posmatrali kako se zimi zamrzava, a zatim topi sa približavanjem letnjih mjeseci, ukazuje Euronews. Klimatske promjene se nigdje ne osjećaju tako snažno kao na polovima, pa je sakupljanje informacija u tim oblastima od ključnog značaja, ističe Euronews i navodi da je misija prikupila podatke o atmosferi, nivou morskog leda, okeanu i zdravlju ekosistema Arktika kao pokazatelja zdravlja cele planete. Uoči povratka, vođa misije Markus Rex rekao je za AFP da se tim od nekoliko stotina naučnika iz 20 zemalja sam uverio u dramatične efekte globalnog zagrevanja na ledu u regionu, koji se smatra epicentrom klimatskih promjena. Vidjeli smo kako Arktički okean umire, rekao je Rex i dodao da će, ako se nastavi trend zagrevanja Severnog pola, za nekoliko decenija Arktik leti biti bez leta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse/slobodnaevropa.org.
Još jedno najvažnije vesti, Crna Gora i dalje pri evropskom vrhu po broju inficiranih koronom. U ponedeljak preminulo 9 osoba. Nakon negativnih korona testova, Donald Trump nastavio predsjedničku kampanju. Miroslav Lajčak, izvestilac Evropske unije, utorak i sredu u Prištini, potom u Beogradu. Tužilaštvo BiH primilo prijave Centralne izborne komisije zbog navodnih neregularnosti u izbornom procesu. I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 13. oktobar. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijetno!